بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، birinci sual odur ki, kardeş soruşur ki, bir kardeş maşın sürmek için bravo ihtiyacı var. Ailesi için, yani ailesini harası aparsın, getirsin, yəqin ki bunu qəst edir. Ve bu kardeş oxumadan bravanı pulla ala bilər mi? Təbii ki, kardeşler, biz bu barədə elm əhli belə cavab verir ki, bu qəti şəkildə olmaz. Rüşvətlə, pulla haqqın olmadığı şeyi ala bilməzsin. Əgər qanun bunu bu bilənlər tərəfindən təyin olubsa ki, bu bravi, bu pravanı sadəcə bunu oxuyub, bu məlumatı bildikdən sonra sən nail ola bilərsən, ona görə sən ona nail olmadan pul verib ala bilməzsin. Allah bilir doğrusunu. Qardaş həmsinin soruşur ki, yetimlər namaz qılmırsa, ona fitrə zəkatı düşür. Yəqin ki, burada yetim kəlməsinin anlayışında biraz xələl var. Çünki yetim həddi buluğa çatandan sonra insan yetim sayılmır. Yəni, ona namaz vacib olduqdan sonra o insan yetim sayılmır. Yetim, yetimlik dərəcəsi həddi buluğa çatana kimidir. İnsan həddi buluğa çatdısa, o insan artıq yetim sayılmır. Qaldı, əgər o insan həddi buluğa çatmıyorsa, kiçikdirsə, o kasıbdırsa, ona vermək olar fitr zəkatını. Və burada başqa bir sual var. Qardaş soruşur ki, bu boşanmaqla ilgili bir sualdır. Bu başqa bir otaqdan gəlib. Qardaş soruşur ki, əgər bir kişi zövcəsini boşadı və zövcəsindən uşaqları var. O qadın öz uşaqlarını ziyarət edə bilərmi, bilməzmi? Burada sualdan belə başa düşürəm ki, uşaqlar atasının yanında qalıb, yəni bir kişi zövcəsini boşayıb və zövcə qadın evi tərk eləyib. Və həmin qadın gəlib uşaqlarını ərinin evində ziyarət edə bilər, bilməz. Təbii ki, burada bir neçə hal var. Birincisi bu, boşamağın halları var. Birincisi odur ki, Əgər üçüncü dəfə boşanıbsa, artıq bu ayrılma boşanması sayılır və o qadın ərinə əcnəbi hesab olunur. O qadın ərinə əcnəbi hesab olunur. Birinci boşana bilər, boşanma hal ola bilər ki, qaytarma boşanması olsun. O da birinci, ikinci boşanma olur. Misal üçün, kişi əgər qadına talaq deyibsə, səni boşadım kəlməsini tələffüz eləyibsə, o qadının haqqı var ərinin evində durmağa. Üç dəfə ay başı olub təmizlənənə kimi. O talaq olunan gün ayır. Üç dəfə ay başı olub təmizlənənə kimi. Üçün sonra o qadın artıq birinci ərindən ayrılmış hesab olunur və ona əcnəbi hesab olunur. Əgər bu üç dəfə ay başı olub təmizlənən müddətdə əri onu təkrar olaraq qaytarmazsa. Əgər qaytararsa, təbii ki, bu müddətdə qaytararsa onu, nə nikah lazım deyil, nə də mehir lazım deyil. Və bu müddətdə qadın o ərindən eyni zamanda örtülməsi və başqa bir otaqda qalması, yəni ki, lazım gətirmir. Və əksinə qadın bəzənib düzənə bilər, ərini rəğbətləndirici şəkildə ki, hətta onu qaytarsın deyə. Bu, üç dəfə aybaşı olub təmizlənən müddətdir. Əgər bu müddət keçərsə, üç ay ərzində kişi arvadını qaytarmazsa, yəni üçüncü dəfə qadın aybaşı izləndikdən, təmizləndikdən sonraya kimi təmizləndisə, artıq qadın rəsmən kişidən ayrılmalıdır və o kişiyə əcnəbi hesab olunur və bu haldan sonra kişi onu qaytarmaq istəsə, ancaq kəbin kəsməlidir yenidən və mehir verməlidir və eyni zamanda yeni evlilik üçün lazım olan şərtlər və rükunlar həmin məsələdə olmalıdır və eyni zamanda bu boşanma ilgili İki məsələ də var. Onlar da biri boşana bilər. Ümumi danışıram ki, yəni sənin sualın çox geniş idi. Ona görə qısa məlumat belədir. İkinci halda boşanan insan ola bilsin, aybaşı olan insanlardan deyir. Onda onu eləməlidir. Yaşı balacadır ya da yaşı həddindən artıq ötüb. Yəni aybaşı olmur bu insan. Və bu hallarda o üç yenə rəsmən boşanmış hesab olunur. Deməli, bu hallarda qadın əgər 3 ay ərzində boşandıqdan sonra birinci, ikinci boşanmaqdırsa, 3 ay ərinin, əri onun o ərinin himayəsində qalmış olur və istədiyi kimi girib çıxa bilər və oturub deyib gülə bilər. Lakin əgər birinci, ikinci talaqda 3 ay ərzində 3 dəfə ay başı olub təmizlənən müddətində ər onu qaytarmamış olarsa və sonra onunla boşanmış olarsa və yaxud 3-cü boşanma 3-cü talaqdan sonra olarsa artıq ərin sənin üçün əcnəbi sayılır və o qadın mütləq o uşaqlarını gedib gördükdə əri ilə xəlvətdə olmamalıdır qəti şəkildə və yaxud getdiyi zaman yanında məhrəm olmalıdır. Necə əcnəbi adam o şəkildə və bu cür olsa uşaqlarını ziyarət etməkdə heç bir yəni ki, problem və təhlükə yoxdur. Doğrusunu Allah təala bilir. Qardaş soruşur ki, biz iş yerində olduğumuz zaman əzan vermiş oluruq deyir namaz vaxtı. Bir qardaş var ki, gəlir, o da gəlir və əzan verir və sonra bizimlə namaz qılır. Və biz ona deyirik ki, biz əzan vermişik, deyir ki, bu sizə aiddir, bu sizin əzanınızdır. Və elə bir ki, hərənin özünün əzanı olduğunu etiqad edir. Onda belə gəlir ki, əgər bir məsciddə 1000 adam namaz qılırsa, onda 1000 dəfə əzan olunmalıdır məsciddə. Onda belə gəlir ki, subhanallah, yəni Məkkə Mədinədə ancaq cəmaatın işi gücü əzan verməklə məşğul olmaq. Təbii ki, bu doğru fikir deyil, bu ancaq bunun səbəbi cahillikdir. Əsas məqsəd odur ki, əzanda əsas məqsəd odur ki, namazın vaxtı, girdiyi vaxt elan olunsun. Əsas məqsəd budur. Ona görə elm əhli deyir ki, hansı yerə əzan çatırsa, o eşidilən yerlərin heç birinə əzan vermələri lazım deyil. O bir əzanla kifayətlənmək olar. Qaldı o qardaşa siz tövsiyə edin ki, bu etdiyi əməl qəti şəkildə İslama zidd olan əməllərdəndir və bidətdir. Və hər bidət də zəlalətdir və bu əməlinə görə tövbə etsin və tövbəsini çalışsın qəti şəkildə gecikdirməsin. Və bir dəfə olunan əzan bir namazı qılmaq üçün kifayətdir. Və o eşitsə də, eşitməsə də təbii ki. Qardaş həmçinin soruşur ki, faiz verilən banklarda proqramist işləmək olar. Təbii ki, bunun cavabı açıq aydındır. Faiz olan, riba olan banklarda heç sən süpürgəsiz işləyə bilməzsən qəti şəkildə. Çünki Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur: "Və la təavənu aləl ismi vəl udvan." Siz günah və fisqal bir və təqva. Və siz xeyir işlərdə və təqvaya yardım olan işlərdə birləşin. Və ona görə qəti şəkildə olmaz. Qardaş həmçinin soruşur ki, bir uşağın atası anasını boşayıb. Yəqin belədir sual. Atası anasını boşayıb. Uşağı internata veriblər, yetim sayılır. Xeyr, bu uşaq yetim sayılmır. Madəm ki, uşağın atası, anası həyatdadır, o uşaq yetim sayılmır. Amma zərəli yoxdur ki, əgər bir ona baxmırlarsa, uşaq arada qalıbsa, sən hər hörmət, hər mal, hər mülk, hər sənin üçün sədaqə və xeyir sayılır. Qardaş soruşur, yəni, işa namazını, məğrib namazını birləşdirmək olarmı? Səfərdə olan birisi. Təbii ki, burada səfərdə olan adam məscidə girdiyi zaman görür ki, axşam namazının vaxtı girdikdən sonra görür ki, cəmaat namazı var. Bu şərt deyil ki, onlardan soruşsun ki, bu hansı namazı qılır. Onlar işanı qılırsa, sən gedib onlara məğribi qoşa bilərsən. Əgər onlar işa namazını qılırlarsa, misal üçün, sən tutar ki, səfərdəsən, amma o kimlərin yanında namaz qılırsan, hansı məscidə namaz qılırsan, orada səfər namazı qılınmır. Yəni, sən getdin namazı birbaşa gördün, işa namazı qılınır, sən də axşam namazını qılmamışsan. Bəli, onlarla başlayırsan, onlara qoşulursan, sadəcə burada iki hal ola bilər. Birinci hal odur ki, yəni, elm əhlinin iki dənə fikri var. Sən başdan onlarla başlayırsan namaza, üç rəkəti imamla qılırsan. İmam dördüncü rəkətə qalxanda, sən qalıxmırsan, oturub gözləyirsən, ta imam dördüncü rəkətə oturana kimi. İmam dördüncü rəkətə oturanda onunla təşəhhüd oxuyursan və salam verirsən. Bunu bir çox alimlər deyir. İkinci rəy də odur ki, sən üç rəkəti qılırsan, imam dördüncü rəkətə qalxanda sən qalıxmırsan və oturduğun müddətdə özün təşəhhüdü oxuyursan özün öz başına təşəhhüdü oxuyursan və bitirdikdən sonra salam verirsən. Və bununla çıxıb çəkilib quraqda məğrib namazını qılırsan. Bunu da təbii ki, bir çox alimlər deyir. Onlardan Şeyx İbn Üsəymin. Qaldı işa namazını, məğrib namazını qılmağına gəldikdə, burada heç bir problem yoxdur. Sən əgər işa namazı qılmaq istəyirsənsə və girdin, gördün, məğrib namazı qılınır, gedib onlara qoşulursan, onlar necə qılır, elə qılırsan, salam verdikdən sonra sən qalxıb işa namazını nə edirsən, tamamlayırsan. Və yaxud da əgər səfərdəsənsə, onda o zaman, yəni sən mütləq Yəni ki, səfərdə olan adam mütləq tamamlamalıdır. Mütləq nə eləməli? Tamamlamalıdır. Ona görə sən iki rəkatı qılıb gözləsən, əgər iki rəkatı qılırsan, imam, sən işə namazını qılırsan, sən iki rəkatı qılıb gözləyirsən, imam iki rəkatı qılırsan, onlarla salam verirsən. Və bunun elm əhlindən bu fikri deyəni mən indiyənə kimi bilmirəm. Amma bildiyim odur ki, sən bu halda nə edirsən? Üç rəkat onlarla qılırsan, imam salam verəndən sonra qalxıb doğrusunu Allah-u Teala bilir. Qardaş soruşur ki, bir hədis eşitmişəm, amma isnadını bilmirəm. Ahirət günü Allah müsəlmanların günahlarını Yahudi və Xristiyanların boynuna qoyacaq. Belə bir hədis eşitməmişəm, qardaşım. Bu da mənim yəni, ilk dəfə eşitdiyim bir hədisdir. Təbii ki, bu hədisin nəsli Quran-ı Kərimə və hədislərə ziddir. Və ona görə bir hədis Quran-ı Kərimə zahirən və hədislərə zidd olarsa, onun zəif olma əlamətlərindəndir. Və həmçinin qardaş soruşur ki, qan dərs namazı pozulur. Təbii ki, ona şək yoxdur, möhtərəm qardaşlar. Qanın nə azı, nə çoxu dərs namazı pozmur. İstər qan az gəlsin, istər çox gəlsin. İstər yaradan gəlsin, istər burnundan gəlsin, istər dişindən, istər ağzından. Qanın nə azı, nə çoxu dərs namazı pozmur. Çünki sünnədə buna dəlil olaraq heç bir dəlil yoxdur. Və əksinə sahabələrdən bir çoxu yaralı idi və onlardan qan axa-axa onların namaz qıldıqları sabit olunub. Onlar İbn-i Xatta bir dəfə namaz qılarkən burnundan qan açılır, arxa-arxaya çəkilir və bir parça götürür və qanı kəsmək üçün burnuna salır. Və bu onu göstərir ki, eyni zamanda qan dərs namazı pozmur. Həmçinin bu barədə rivayətlər çoxdur. Və xüsusən Şeyx İbn Üteymin rəhməhullah açıq-açıq bu barədə fətvaları var ki, yəni qanın nə azı, nə çoxu dərs namazı pozmur. Amma elm əhlindən deyən var ki, əgər qan çox gələrsə dərs namazı pozur, az gələrsə dərs namazı pozmur. Necə ki, bu fikri Şeyx Fovzan dəstəkləyir və başqa məzhəblərdə, Hənəfi məzhəbləri kimi də hansı ki, qanın azı da pozur, çoxu da pozur. Doğrusu odur ki, qanın nə azı, nə çoxu dərs namazı pozmur inşallah. Qardaşlar, bu qalan sualları da inşallah gələn, çünki qardaşların çoxu bu dəfə xüsusi suallar verdi və özəl otaqlardan verdilər. Ona görə bu cavablaya bilmədiyim sualları da inşallah çalışıb gələn dərsdə cavablarıq. Allah bizə işte faydalardan etsin. Allahdan diləyirəm ki, sözlərimizdə və əməllərimizə bizlərə ixlas nəsib eləsin. Və sizlərə də hamınıza xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Allah hamınızdan razı olsun. Gəldiyinizə görə, vaxt ayırdığınıza görə. Və sallallahu aleyhi ve sellem ala nəbiyyina Muhammed və ala alihi və sahbihi əcməin.